Bu Misirdagi kuterilishining iqtisodga yig'intisi turunda bo'ldi. Hozir siyosiy yog'i turunda. Siyosatchilar jamoat ishliklari Misirda borgan kuterilishdan Totariston jetakchilarini soba qilishga chaqira. Bunday qarshiliklar O'rta Osiyo yerlarida, undan so'ng Rossiyada boshlanishi mumkinmi? Sasha Dolgovni tinglaydi.
Faqirlik, avtoritarizm, rishvatchilik kuchaygan, sus irigi qisilgan Misrda millionlagan xalq uramlarga chiqdi. Olar il prezidenti Hosni Mubarakning hokimiyatdan ketuvini so'ray. 83 yoshlik Mubarak endi 30 yil Misr prezidenti bo'lib tura. So'nggi yillarda Rossiya hokimiyati da xalqning uramga chiquvidan chinlab turib shurli boshladi. Moskvadagi opozitsiya oyning 31 kunida Triumfal maydonida irikli uram jiyinlari o'tkaruvini yoqlab qarshilik sharasi uyushtira. 31 июльда узган каршылык чарасын тәртип саклаучылар куып тараткан иде. 31 январ көнне оппозиция тагын 31 мәддәне яклап урамга чыкты. Ни өчен хакимият урам җыеннарыннан куркан соң? Осларына суыта башлаган Россия түрәләрен урам җыеннары чынлап торып куркытамы? Сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе Триумфаль мәйданындагы җыенда катнашкан Георгий Сатаров аңлатмасы бу сорауга берникадәр җавап бирә. Аның фикеренчә, 2004 елда Украинада булган Афлисун инкылабыннан соң Россия хакимияте урамнарны саклый башлады. Ягъни ил башындагылар халыкның урамга чыгуы, җыелуы илдә түнтәрелеш китереп чыгара дип уйлый күрәсең. Җитәкчеләр Африка илләрендә Мисрдә булган вакыйгалар Казахстан аша Россияга да килеп җитәр дип фаразлый. Алар шуннан курка. Шуңа урамнарны сак астында тоталар дип уйлый Георгий Сатаров. Казан сиясәтчесе Сергей Сергеев Мисыр, Сурия илләрендәге авторитаризм Россияга караганда зуррак дип саный. Аның сүзләренчә, дөрес, Россиядә президент сайлавы үткәрелә. Күп партиялек сүз иреге бар, әмма чынлыкта алаймы? Сайлау гадел үтәме? Халык сайлауның ничек узганын белә бит. Мисыр һәм Россия арасында бу яктан күзгә күренердәй охшашлыклар бар.
Больше урок должны сделать, так сказать, власти, что
хакимият моннан сабак алырга тиеш. Беренчедән, халыкка кануны яктан ризасызлыгын белдерү өчен мөмкинлек калдырырга кирәк. Икенчедән, социаль мобиллеккә аяк чалмаска, күп очракта инкыйлап халыкның бер катлавы, бигрәк тә яшьләр югарыга күтәрелә, хакимият иткән элита арасына керә алмаса башланып китә. Төп сабаклар менә шулар. Мисыр инкыйлабын гадәти дияргә була, диде Сергей Сергеев.
Мне представляется, почти классические революции.
Дәүләт шурасы Россия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин Татарстандагы цензураның бернинди режимда да булганы юк дип саный. Соңгы елларда бар татар газеталары диярлек татмедия оешмасы кулына бирелде. Дәүләт матбугатында сүз иреге богаулап куелды.
Анда жесточайшая цензура. Совет заманында, Совет заманында гына түгел, Германияның 30-40 елларда да күрмәгән цензура. Хәзер редакциялар берсенә берсе керә алмыйлар, анда турникетлар куелган. Аңа хәзер барып керә алмыйсың. Авторлар кошып бетә, кошмаганнар яшисе бар, курка. Яшергә кирәк, икесез каласың, кая керәсең татар журналистларга. Менә шундый куелган. Ни өчен алай әйтелгән? Чөнки Россиянең конституциясында язылган, Россия не цензура дигән. Бар бит шундый статья. Ә ничек ул цензураны булдырырга? Шуның өчен аны менә бу Татмедия дигән оешманы оештырып, ул җәмәгать оешмасы, җәмәгатьчелек оешмасы, җәмгыять оешмасы, ничек правовый, общественная организация. Иҗтимагый оешма. Иҗтимагый оешма, ул дәүләтнеке түгел. Дәүләт тарафыннан бездә цензура юк. Бер нинди ревизор бездә цензура таба алмый. Бездә бер комитет та юк, бер должностное лицо да юк. Цензура белән шөгыльләнүче бездә ирек. Цензура юк. Ни өчен юк? Чөнки газеталар менә бу иҗтимагый оешмага бирелгән ул хуҗа. Onda татар журналисты бер мәкалә язып керсә, аны аны үзеннән русчага тәрҗемә иттерәләр, менә бу оешмада. Аннан соң аны әти итеп сүгәләр, әшәке сүзләр белән, мин монда әйтә алмыйм. Ул аналарның җыелышларында нинди әшәке сүзләр белән сүккәннәр. Безнекеләр шуңарга түзәргә мәҗбүр. Менә бу экзаменнарны татарча бирүнте юк. 209 закон. Менә бу жесточайшая цензура. Бу фашистик Германияда булмаган анда цензура. Геббельс бер газетага да хуҗа булмаган. Аны эшеннән алсалар, ул эшсез калган, акчасыз калган. Ә моның кулына тоттырып бирделәр менә, әле типографияларны, издательстволарны бирәләр.
Телевидение, радио.
Телевидение, радио набирали, брикшаполна. Это уже давляет на готовый иштимовый шма.
А серьезно забрать?
Нет. Мандай цензура, дыньода, болганы, юг, бир режим, да, был фашизм тугой. Фашизм, ну, вы говоря, вы такой вот кайнешься. Был Россия, да, собирает, когда был суверенной демократии России.
Дейді ілікі депутат Фәндәс Сафиуллин. Шулай етіп жәмәғат ішліклілері саясатшылар Татарстанда шул есептен Русияда да сөз ирігінің қысылуын бітірілуін көре. Татарстан, Башқұртстан, Чечня кібір милли республикаларда Мәскеу мұны мақсуз ішлі. Халықта милли аңтуар, хокук даулар башланыр деп қорқа. Ғарап илләрендә башланған инқилапның Урта Азия илләренә күчеп Россияга килеп җиту ихтималы белән Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова килешә. Чөнки бу илләрдә дә халык фәкыйрьлектә яши, монда да ил башлары 20-шәр ел хакимияттә утыра.
Мисырдагы дөньядагы вакыйгаларны бик зур игътибар белән күзәтәм. Бу булырга тиеш иде, чөнки менә Ғарап илләрендә, шушы Африка илләрендә халыкны Аллах исеме белән куркытып, менә дистәйләр буе фәкыйрьлеккә тоттылар. Әмма шул вакытта җитәкчеләр үзләре бер дә Аллаһтан куркмадылар, алтын сарайларда яшәделәр, бөтен байлыкларын Америкада, Европа илләрендә тоттылар. Халык әлбәттә бу хәлгә түзде дә урамга чыкты, чөнки аның инде башка бар чарасы калмады. Бу тиге халык диңгә Аллаһка каршы дигән сүз түгел, халык фиргаунларгә каршы, тираннарга каршы. Һәм гарәпләр безгә үрнәк күрсәттеләр. Менә ул вакытта безнең милләтчеләр гарәпләрне тәнкыйтьләр артта калган, шушындый мукыт халык дип бергә мукыт булып чыкмадылар әле үз хокуклары өчен әле урамнарга чыгып, дистә көннәр буе таләпләрен куеп, Тунисия мәсәлән үз теләкләренә ирештеләр. Мин уйлыйм, Мисырда да шушы хәл булыр, башка илләргә дә килеп җитер дип. Бу бит дөрес. Халык мондый фәкыйрьлектә яшәргә тиеш түгел, бер генә илдә дә мондый фәкыйрьлектә яшәргә тиеш түгел. Чөнки аерма шул хәтле зур, җитәкчеләр һәм халык арасында җир белән күк аермасы. Менә җитәкчеләр шуны оныттылар, гарәп халкы моны искә төшерде, дини халык буларак. Мин инде уйлыйм, кайда тираннар идәрә итә, Урта Азияда бигрәк тә менә Үзбәкстанда, башка шушы Урта Азия илләрендә, һәм шул исәптән Россиядә дә бу хәл булырга тиеш, һәм бу хәл булачак иншаллах. Бу Россия өчен дә, шул ук вакытта Татарстан өчен дә бик зур сигнал. Безнекеләр дә бит 20-шәр ел утырдылар. Безнең халыкта бит фәкыйрьлек сигенде, әмма ләкин безнең халык, мин инде монда татарларны күзәтәм, гаят сабыр, түзем, тырыш һәм үзенең шушы фәкыйрьлегеннән тырышлыгы белән генә чыга, дәүләт ярдәме белән түгел. Ә ул бит дәүләт аңа ярдәм итәргә тиеш, аңа дәүләт шарттар тудырырга тиеш, бәхетле яшәү өчен. Һәркемнең гомере бер генә бит. Мин уйлыйм, әгәр Россия моннан нәтиҗә ясамый икән, бу озакламый, бу хәлләр Россиягә дә килеп җитәчәк.
Дип сөйләде Милли мәҗлес рәисе язучы Фәүзия Байрамова. Қазан саясатшысы Сергей Сергеев фикеренче, Тунис, Мисыр, Йеманда башланган күтәрелешләр домино рәвешендә дәвам итә. Әмма Россиядә вазгыят башкачарак. Халык урамнарга чыкмый. 2004 елда Украинада булган Әфлисун инкыйлабыннан соң да Россия халкы күтәрелеп китә алмады.
Если бы это, сказать, какое-то подобие, как
Мәскәүдә ризасызлар йөрешендә күбрәк кеше катнашса, хәл бөтенләй башка булыр. Тәртип саклаучылар да үзләрен башкача тотар иде. Алар ризасызларга бер ничә дистә кеше җыелсагыз, сезне кыйныйбыз, бер ничә йөз кеше булсагыз, тынычлык сакларбыз. Әгәр инде уннарча мең урамга чыкса, сезнең якка чыгарбыз дип әйткән. Бу сүзләр чын хәлне ачып сала, ди Сергей Сергеев.
Возможно, это апокриф, но, так сказать, я думаю, он отражает реальную ситуацию.
Димәк, халык төркем булып урамга чыга калса, шул халык баласы булган милициянең ризасызларга каршы кул күтәрмәү ихтимал. Чөнки котырган халыкны туктатып калу бик авыр. Президентын алып ташлаган Кыргызстан халкын да туктатып кала алмадылар. Әмма әлегә Россиядә халык урамнарга чыкмый, күтәрелми. Фәүзия Байрамова моның 4 сәбәбен атый. Беренчесе җитәкчеләр вазгыятьне кулда тота. Шуның өчен анда-мында террор оештырып, халыкны куркытып тора. Икенчесе, урамнарга чыгучыларга каршы канунлар бик кырысланды. Өченчесе, халыкны Кавказ мусульман халкы белән куркыталар. Бар гаепне алардан эзлиләр. Дүртенчесе, халыкны аракы белән агулыйлар. Әмма халыкның акыллы өлеше барыбер урамга чыгарга мөмкин.
Барыбер гаделлек таләп итеп урамнарга чыгачак дип уйлыйм мин. Шул исәптән Татарстан халкы да. Чөнки бу фиргаунлар, бу җитәкчеләр, тираннар 20-шәр ел, 30-ар ел халыкның канын эчеп, халык җилкәсендә утырырга тиеш түгелләр. Чөнки һәркемнең гомере бер генә, ярлы халықтың да баласы бар, оның да кішітесі келе баласын, ұқытасы келе, ішке орнастырасы келе, әғади халықтың балаларына бір мендей келешек жоқ, міне, бір мендей, мен мұны бүйтіп ойлап айтам бұл сөздімді, бір мендей келешек жоқ бұл елде. Соңа көрі, кет алғаны кетен, қол алғаны енді үмітсіздіктен әсештерге білмей, бұлай алға тәрі әлбетті дәуам ете алмайшақ, халық орамларға шыға екен, біз татар милли хәрекеті оларына яқлайшақ.
Русия, Татарстан, Мисыр жетекшілері алып барған саясатта ұқшаштықлар көрген Сергей Сергеев Мисыр вақиғаларынан соң Русия, Татарстан халқының сілкінерге ойламауын айтты. Әліге Татарстандағы оппозиция сөзі соқыр көзден еш шығару ғына болып қала бере.
Қозаннан Саша Долговны тыңдады.